Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutu beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri
Geple yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin hakimiyetleri şunlar ilat bilen vağız nesihat yığınaklarını geçirmek işlerini bağıtlandırdılar. Bu vaka ilat arasında yurtta zähmet ve pensi haklarının devlet kömök pullarının 10 ötörüm köpüldülmezliğine karşı nəyeliliklerin artyan mahalına qabat geldi. Yığınaklarda rayetlerden arz şikayetleri besetmek hem talep ediliyar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 8. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Heptenin başından beri velayet etraf ve oba derecelerinde yerli hakimlik, kaziyet, prokuratura, milli hopsuluk ministerliği, polisiya ve ayarlar kuramalar tarafından vağız nesihat yığınakları geçirilir. Büjet işgarlarıyla geçirilen yığınaklar dine pensiyonerlerinize aydın şikayet etmesin diyen mazmunda geçer.
Deyip yığınağa katnaşan Balkanavatlı büjet işgari anonimlik şertinde aittı. Yığınakların geçirilmeğine geçen heptenin ahirinden yani 3. yanvardan başlap Balkanların her gün Balkanavat şehrindeki hakimlik binasına barıp pensiyaların ve devlet kömök pullarının 10 götürüm arttırılmandığına neyilelik bildirmek ve oları köpültmek talep etmeyi sebep oldu. Bu adamların arasında pensiyonerler ağırlıklı ediyor. Sonku 4 gün veri gaznanın etraf bölümlerine gelen şikayetlerin sanı hem sanardan ken. Türkmenistan'ın tarihinde garrıların bu derecede arz şikayet etmeli hedire çenli görülmendi. Bu arz şikayetler hakimiyetleri ilat bilen vağız nesihat yığınaklarını geçirmeye itirdi deyip velayet pensiya gaznasındaki ınımdar çeşmemiz aittı. Bellesek tədiyilin başında pensiyalarına mayıplık ve çağı üçün berilen devlet kömök pullarına karışan Türkmenistanlılar onun muktarının ütkü mendiğini bilip kaldılar. Türkmenistan'da 2008 yıldan beri her yılın 1. yanvarından başlap rayetlerin zähmet haklarının, pensiyalarının, devlet kömök pullarının talip ve dinleyici haklarının möçörü 10 ötörüm yokurlandırılardı. Bu düzünün yatırılma barada resmi haber verilmeyerke dekabrın başında Balkan'ın idare kerhanalarına aylıkları, pensiyaları, kömök pullarını 10 götürüm yokurlandırmağı besetmek barada habernamı paylandı. Balkan'da bu mesele bağışlanan yığınaklar esasen medeniyet öylerinde ve orta mekteplerde geçiriliyor. Bulara katnaşan Balkanların hususanda pensiyonerlerin ençemesinin aitmağına göre mahkeme ve kaziyet ofiserleri öz çıkışlarında rayetlerin arz etmeginde daşırkı tesirlerin bardığını hem öne sürdüler.
Şundan son garrıların ençemesi ofiserleri yüzlenip biz çıdamlı olarız yöne bu kovuluk bilen kutarmaz deyip köpçülük olup tasbira kızdan goldap ses ediveren son yığınağı geçirenler 30 minuttan halkın neyeli reaksiyasını görüp sesini çıkarman özleriniz düşünyenize bizim elimizdeki zat del biz yokarı yetiririz. Köşüşün ve ağzalılığı ulaltman yığınağı geçirip bulduk deyip çıkıp gittiler.
Deyip Balkanavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Geçen heptenin ahirinden beri sosyal ulgumlarda İma Messenger'ında prezidenti yüzlenen garrılar ve çağı kömök pulunu alayan yaş eneler hem göz görtülü köpüldü. Olur öz yüzlenmelerinde yurttaki gımmatçılıktan, güzeran eklencinin kıyınlaşmağından, pensiya ve kömök pullarının ucuipsiz bulmağından şikayet ettiler. Bu tema şunlar ilat arasında hem gurun edilen esası mavdukların biri olup, olurda pensiyonerlerin ençemesi Türkmen hakimiyetlerinin yıllar boyu alıp baran yanlış siyaseti neticesinde halkın ike, asanlı gruplu bayları ve köpsanlı garip hocalıkları bölünündüğünü hem belli yerleri. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar varada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden, Şolsan'da velayet hakimliğinden ve pensiya gaznasından resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam edýän ýetim mali ykdysady kynçylykların giň ýaýran işsizligiň arasında aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 göterim ýokarlandyrmak tejribesi soňky 20 ýyla golaý wagt bäri amal edilýärdi. Türkmen hökümeti bu çäreni ýylatyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen sosial siýasatyň çäginde öňe sürüpdi. Yönü Türkmenistan'ın Halk Maslahatının 19. sentyabrda geçirilen meclisinde idaranın Yaşullar Genişinin bir ağzası çıkış edip, yurtta zähmet haklarının, pensiyaların, devlet kömök pullarının talip ve dinleyici haklarının möçörünün yokorlandırılmağını besetmeyi teklif etti. Aşavadın maslahat göçünde çıkış eden hormatlı İl Yaşullusu diyen adın eyesi Yazmırat Atamıradov bu teklifi etmeğinin sebebini halkın yaşayış durmuş şertlerinin yokoru dereceye yetendigi bilen düşündürdi. Azatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ilki başda ykdysady narazylyklar sebäpli başlanan protestler Iranyň ruhany hökümdarlary üçin bir näçe ýylyň dowamında iň uly howpy öwrüldi. Ýurdun içindäki tanymal aktivistleriniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň farda gullugy bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä ýurt boýunça geçirilýän demonstrasiýalar köp Iranlylaryň ruhanylar häkimetiniň ýok edilmegini isleýänligini görkezýär. Emma olar ýetgeşikligiň daşary yurtlardan goşulşmağın neticesinde dälde içerden emele gelmegini sözüne goştular. Eger hekimetler demonstrantlara rehimsiz basış etmegini devam ettirse, Birleşen Ştatlar harbi taydan gatnaşçak tığına edip hayvat atıp deyip. Görýän zadymyz adamlaryň umumy düşünje gelmeginiň alamatydyr diýip Tehranda ýaşaýan siýasy aktivist we adam hukuklaryny goraýjy Mehdi Mahmudiýan aýtdy. Bu indi diňe protest geçirýän mugallimler ýa-da ýeketek sosial toparlar däl, eýtim bu gezek sessizler bileleşik döretdiler diýdi. Mahmudiýanyň söýlerine görä protestçiler indi ruhanylaryň agdyklyk edýän siýasy sistemasynda özgertmeleri talap etmeýärler. Eýtim olar düýpli üýtgetmeleri isleýärler. Häzirki wagtda üýtgedilmeli zat Islam Respublikasynyň özüdür we ol düýbünden özgermeli diýip ol aýtdy. Dowam edýän protestler Iranda 2022-nji ýylda geçirilen aýallar durmuş azatlyk hereketinden bäri iň uly demonstrasiýadyr. Häkimetler şol protestleri basyp ýatyrypdy we ýüzlerçe protestçini öldüripdi. Häkimetler soňky protestlere rehimsiz güýç bilen jogap berdiler. Onlarça protestçini öldürdiler we 1000-den gowrak adamy tutsak etdiler. Aktivistleriň aýtmagyna görä bu häkimetleriň ýylatyň kanuny şikayetlerini dinlemek we çözmek islemeýänligini görkezýär. Inflasiýa we milli valutanyň nyrhynyň pete gaçmagy sebäpli dören ykdysady çökkünlük protestleriň sebäplerinin biri hökmünde giňden görkezilýär. Din alymy we adam hukuklaryny goraýjy aktivist Selikhe Wasmaki ýaşaýyş şertleriň ýaramazlaşmagynyň jemgyýet ulu bölögini çökkünlülük nokudundan pete gaçyranlygyny aýtdy. Halkın iqtisadi we ýaşaýyş ýagdaýy şuň öňküden has betbagçylykly diýip Wasmaki Farda radiosyna aýtdy. Ol häkimetleriň öňki narazylyk tolkunlaryna garanda häzir has gowşak ýagdaýda bolandygyny aýtdy we Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarynyň şeýlehem hökümetiň nädogry dolandyryşynyň we korrupsiýanyň netijesinde ýurtda iqtisady krizisiň agyrlaşanlygyny bellidi. Wasmaki döwletiň giňelýän basyşlarynyň ýagdaýy hasda radikallaşdyryp biljekdigini duýdurdy. Eger döwlet dowam ettirse bu hökman gapma-garşylyga öwrülür diýip ol aýtdy. Halk güýç bilen häkimeti agdyrar diýip Wasmaki bellädi. Barha güýçlenýän gapma-garşylykly ähenge garamazdan aktivistler Irany daşary ýurt harbiýlerinin goşulşmagyny islemeýändiklerini ynamlaýdylar. Mahmudiýan halkara goldaw bilen gatyşmanyň arasynda aýdyň tapawudyň bardygyny ýygtady. Goldaw we gatyşma bir meňzeş däl diýip ol aýtdy. Halkara edaralary halkara hukugynyň çäklerinde goldaw berip bilerler we bermelidirler. Ýöne islendik harby hüjüm ýa-da daşary ýurtyň harby goşulşmasy bir meňzeş ýazgarlar diýip Mahmudiýan aýtdy. Васмаки бу позицияны кайталап, дашаркы харвы керекетлерин протестлерин канунулугуна зыян жетиржектигин эниктеди. Мен шахси тайдан дашар юрттун харвы кошулушмаларга каршы деп ол глобал жемият парахасылыклы протестлери колдомалы, йөне хеч хили кошулушма болмалы дел дейди. Адам хукукларни коруучу Мутахери Гоуней соңку айлардагы өңгөрүлүп эшедилмедик инфляцияны жемгетчилигин үткөшүк ислемегине яна бир субутнама хөкмүндө көрсөттү. Адамлар инде Ислам Республикасынан хеч сада карашмайарлар деп ол Фарда радиосуна айтты. Олар биз бу системаны ислемиярыз деп айдын айдыярлар деп адам хукукларни коруучу белледи. Ол соңку күнлөрдө протестлер махалында көпчүлүгүн коопсуздук күчлөрүнө тарап көнөдөн көнү юриш эден сахналарын суроттондурду. Бул сыйлаатын итиржек заадынын калмандыгын, дүйдүрүянлыгын көрсөтөр деп Гоуней айдыар. Биз бу хабарын дүйнө жеткизмегин истейбиз деп адам хукуктарын коруучу биз бу саясий курулушу истейбиз деп сөзүнө кошту.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup ağzından ikisini işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal kızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı hep tiyanın ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Paýtagtyň Türkmenabat şäherine gatnaýan otlularda polisiýa şäherleriniň ýolagçylary gorkuzmagy we para talap etmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaý barada gurrun beren birnäçe paýtagtly we Livapli ýaşaýjy bilen gurrundeş boldy. Türkmenabat Aşgabat ugru boýunça gatnaýan ýolagçy otlularda soňky aýyň dowamında syýahat eden ýolagçylaryň birnäçesiniň söýlerini görýär polisiýa şäherleri ýolagçylary dürli bahanalar bilen gorkuzmagy çalyşýarlar we şeýle pul talap edýärler. Olar bu ýagdaýlaryň otlyda işleýän prowodnik ýol biletleri bilen bilelikde amala aşyrylýanlygyny aýdýarlar.
İlki prowodnik gadagan edilen zatlar satýar ýa-da ruhsat berýär. Soň bolsa şol zatlar bahanasy bilen polisiýa işgärleri ýolagçylary gorkuzyp pul alýarlar. Kim garşy çykjak bolsa derew protokol jenayet işi diýip başlaýarlar.
Dip bu ýagdaýdan gönüden gönü Havarlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Azatlık radyosu bilen hopsuluk sebeple anonimlik şertinde gurrundeş olan yeni bir çeşmenin söylerine göre yol beretler, çilim çekmek ve spiritli içkileri içmek yali zatlara özleri ruhsat beriyerler ve şey edip kazanç ediyerler. Ama son kuvakta oların ruhsatından son polisiyanın gelip yolukçulardan koşmaçı pul almağı bilen bağlı yağdaylar köpölüptür. Otlada kadagın edilen zatlar çilim çekmek, spiritli içki içmek yali yağdaylara belli bir tölükden son ruhsat beriyer provadnik. Ikler bir zat bolsa polisiýa bilen özüm gürleşerin dip ýolagçylary ynandyrýarlar dip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Ýol biletleriň ýolagçylara pula satýan hyzmatlary dürli. Şol sandolar goşmaçy tölege hatda öz hajatxanasyny ulanmaga da ruhsat berýärler. Ýolagçylar üçin niýetlenen hajatxanalar köplenç işlemeýär. Aşgabat we Türkmenabat arasynda iş saparlary bilen gatnaýan ýolagçylaryň söýlerine görä, wagondaky ýolagçylar üçin niýetlenen hajatxananyň işlemeýänligi sebäpli prowodnigiň hajatxanasyny ulanma üçin ona 20 manat pul vermeli bolýar.
Wagondaky hajatxana işlemeýärdi. Zerurlyk sebäpli prowodnigiň hajatxanasyny ulanmak üçin ondan ruhsat soralýar. Şeýle ýagdaýlarda pul sorulmagy adaty bir zada öwrüldi.
Dip ýa-ni ýakynda otlada syýahat eden ýolagçy gurrun berdi. Türkmenistanyň otlularynda esasy oňaylyklaryň kemçilik edýänligini, düşökleriň hapadygyny, hajatxanalaryň işlemeýänligini, galy berse-de ýolagçylara ýer bolman olaryň geçilgelerde dik durup oturup ýa-da ýerde ýatyp syýahat edýänligini Türkmenistandaky habarçylar ençemegede habar berdi. Azatlyk radiosu bilen gurrundeş bolan çeşmeleriň biri Türkmenabatdan Aşgabada barýan otlyda ýaňy ýakynda hut hajatxana sebäpli polisiýa tarapyndan basyşa sezibar bolup pul tölemäge mezur bolan ýolagçy ýerinin düşen ýagdaýyna şahyt bolupdyr. Şahydyň söýlerine görä, daňdan sagat 5 töberege otly Aşgabat şäherine ýetip barýarka ýol bilet hajatxanadan çilim çekip çykypdyr. Onuň ýerinden ýolukçy hem şol hajatxananı ulanyp çykypdyr. Emma oňa gapysynda polisiýa işgärleri garaşyp durupdyr.
Polisiýa işgäri çilim çekýänmi diýip sorudy da ýolukçyny başga wagona alyp gitdi. Ol hajatxanada çilimi prowadnyň çekendigini aýtsa da muny suwut etmek mümkin bolmady.
Dip çeşme gurrun verdi. Onun söylerine göre polisiýa işgärleri hajatxanadan çykanda tutulan ýolukçyny jemgyýetçilik tertibini bozmakda, ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini bozmakda we prowadnyga töhmet atmakda aýplapdyr. Döwlet işgärikiniň jinayet işini açar, iş ýerine habar berer dip gorkuzdylar. Soň bolsa 400 manat goýup gitsen, bu ýerde mesele ýapylar diýdiler dip şahyt gurrun verdi. We netijede ýolukçynyň polisiýa işgärine 400 manat berip sypanlygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar dogrusynda Türkmen demir ýollary agentliginden resmi tesbir almak goýunçadan synançygy oňy netije bermedi. Türkmenistanyň kanunlaryna görä kanun goraýjylaryň öz ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanmagy we para talap etmegi jinayet hökmünde kesgitlenýär. Türkmenistanyň jinayet kodeksinde para almak, para bermek we para almagy mejbur etmek aýratyn jinayet maddalary hökmünde görkezilýär. Şeýlede bolsa jemgyýetçilik tertibini bozmak ýa-da jemgyýetçilik ýerinde çilim çekmek ýaly ýagdaýlar administratif hukuk bozmalary hasaplanyp, kanun ýasasynda protokol düzülüp degişli tertipde jerime salmak ýaly çäreler göz öňünde tutulýar. Emma meseleleri para bilen çözmek ýurt içinde giň ýaýran tejribe öwrüldi. Paraxorlyk ýurtda durmuşyň dürli uğurlarında duş gelýär. Halkara hasabatlarynda Türkmenistan dünýäde iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda agdalýar. Transparency International guramasynyň 2025-nji ýylda çap edilen 180 ýurdy öz içine alýan korrupsiýa indeksinde Türkmenistan Merkezi Aziýanyň iň korrumpirlenen ýurdy diýilip görkezildi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, golduvçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Eňize saglyk, hormatly dinleyijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogşuny anygyrýan. Azatlygyň habarçysy Balkan welaýatyndaky migrasiýa işgärleriniň raýatlardan daşary ýurt pasportlar üçin resmi namalary kabul etmegini 2 ýanwardan başlap wagtlaýyn besedenligini. Olar resmi nama tapşyrmak üçin nowata ýazylanlara hem pasport bermek meselesiniň näwelli urmöklüti soňa goýulanlygyny habar berýär. Migrasiýa gullugynyň welaýat bölüminiň binasynyň aldyna oturan ofiserler adamlary içerik goýbermän şol ýerden ýerine gaýtaryar diýip bu habary bir näçe çeşme tasdiq etdi. Ýyl içinde zagran pasport diýilýän pasportlary almagyň kynlaşýanlygy baradaky maglumat ýurtda aýlyklaryň we pensiýalaryň ýyl başyndan 10 göterim ýokarlandyrylmagynyň besedilmegi bilen güýçlenen umysyzlygyň fonunda daşary ýurtlara gitmek hyýalyny dile getirýänleriň has köpelen wagtyna geldi. Mümkin bolduguça çalp daşary ýurtlara gidip maskalasyna gollu vermekçi olan raýatlaryň bir näçesi Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulaşyp özlerinin gönümöl. Açyk ýagdaýda hiç bir resmi düşündürüş alyp bilmeýänliklerini aýtdylar. Çeşmeleriň käbiri zagran pasportlaryň berilmeliligini migrasiýa gullugynyň Sewitdäki şahamçasynyň işgärleriniň häzir ýyllyk kasabatlary tapşyrýanlygy bilen baglanyşdyrýar we olaryň tez wagtda öňkü tertipde işläp başlajakdygyny öňe sürýär. Azatlyk daşary ýurtlara gitmekçi bolýan adamların anık sahanını bilmeyer. Yönü çeşmeler son günlerde Balkanavat'taki migrasiya edarasına yüz tutyan adamların sahanının katı köpelenliğini, oların binanın ağzından lapke çolup kaydiyanlığına ediyarlar.
Hazar şehirçesinden, Esenğulu, Gumdağ yağlı yerlerden uzak yol geçip Balkanavat'a gelen adamlar ören lapke çolyarlar. Oların öz sevitlerinde migrasiya şahamçaları yok. Şu sebepten hemme adam velayet merkezine gelmeli.
Deyip Bir yaşayıcı Türkmenistan'ı internet üstü bilen zagran pasport almağın del, novat verilme için jeton almağın hem mümkün değerliğine etti. Kadar şehir çetinden önkü Çelekenden gelen rayet özünün 1 yıl 30 kilometre uzakluktan bir tarafına 80 manat yol kreyin töleyip gelenliğini kurulun verdi. Migrasya kurulu resminameleri kabul etmeyenlik hakta sosyal olumlarda bildiriş veren olsa bunca yol geçip çıktacağı alıp vakit yitirip görmezdim deyip sökvettaşımız Migrasiya işgarları vardı, il içinde kovu pikirin yoktuğunu öne sürdü.
Migrasiya ofitserlerinin gözüne yağ inip, adımları adım hükmünde görmen, gödük gürleşip salamını almayarları. Her tarafına 130 kilometre aralık, 260 kilometre yol geçmeli. Dine yol kre üçün 160 manat çıktıcı ediyersin. Gün ortağınlık naharı yönükey somsayada çorva içsen 60 manat pulun çıkıyarı.
Azatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan adamların yeni ikisi bir yağdayı tasdikladı ve ilatın migrasiya kuruluğunun işgarlarının ören neyiledigini, onların adamlara yağdayı düşündürmekten geçen ören gödök kuruluşanlıklarına itti. Sökvettaşlarımızın köpüsü devlet idaralarına ilat edilen hizmetin hiilinin pes olmağını giyin yayranlık aydılayan parakorluk bilen bağlanıştırıyor. Ama azatlık baydılayanları ne tasdikladık ne de inkar ettirip
Devletimiz dışarı yurtlarda kıyalı zagran pasportları online arkalı alıp bolar yali şert dörütse ulu para horluğunu öngün alıp bilirdi. Giden halk kötünüp daş oğulardan, şekerçelerden çıktı zıvarını edip gelmezdi. Gelenin bilen bir taparda işin hem biten ok.
Deyip başka bir rayet aitti. Kızılgaya'dan Balkanava'da pasport almak için gelen ve lapket olan 35 yaşlarından gelen adi redaksiyada var. Adamların meselesini çözmek isteseler onun uğur yolunun kendini öne sürdü.
Etraplarda hepte de bir gün göçme kabul ediş bölümünü dörödüp migrasiya kulluğunun bir işgarını iverteler ol resmi namaları kabul edip adamların pasport meselesini derrü çözüp bilirdi. Dışarı yurda gitmeseler çetki ovalarda durmuş durdu. Eklenç için şart yok.
Deyip sökvettaşımız adamların zagran pasportu mümkün olan çıkalgı hükmünde karayanlıklarını hem sözüne koştu. Sağlıkta havarçimiz ile anonimlik şartında uğurlaşan bir neçe rayetin tasdiklamağına göre migrasiya hüneri boyunca bilim alan rayetler öz hüneri boyunca işe yerleşmekte ul kıyınçılık çeker. Balkanavatlı ve Türkmenvasılı rayetlerin bir neçesi onların ağzından ikisinin adları redaksiyada var. Migrasiya hüneri boyunca bilim alanlıkları karamazdan işe yerleşip bilmeyenliklerini, özleri yali işe alınmayan hünermenlerin sahanının onlar çoduğunu, onları boş yer yok deyip cevap verilenliğine itti. Sökvettaşlarımızın tasdiklamağına göre migrasiya kulluğunu işe gireceklerden sorulayan paranın mesveri 30-40 bin dolar ağırlığında olup bu pulu köp adam tapıp bilmeyen. Azatlık parahorluk varada aydılayanları resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyen. Türkmen hakimiyetleri yurttaki İşsizliğin derecesini, dışarı yurtlara zekmet migrasiyasına giden rayetlerin sahanını, onların yurda iveriyen pullarının meçhörlerini, şeyle de işlemeye, okumaya gidip başka yurtlarda hemişelik kalayan adamların sahanını çap etmeyer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve taze malumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahifasından hem izlerlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen haberler günnelüğümüzün şu günkü saatini geçirip otoruyoruz.